Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И на линия е Желю Бойчев, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Ами, няколко са темите, които вие, народните представители, дадахте на обществото за широко обсъждане тези дни. Започвам с най-атрактивната, в кавички. Това е гласуването на 171 народни представители за удължаване мораториума за покупка на българска земеделска земя от чужденци. Вие как гласувахте самия?
Въздържах.
Вие сте се въздържали. Добре, въпреки че сте се въздържали, трябва да обясните първо знак за какво са тези 171 депутати от различни парламентарни групи, изключвам ДПС, те само не се включиха в този общ хор на нова коалиция. Вие как оценявате?
Няма как от едно гласуване да се направи за нова коалиция, просто имаше поставена тема за удължаване на мораториума, знаете, доста бурни дискусии в
да.
По коментирането на този въпрос и според мен тук се смесиха няколко желания в колегите, които аз видях. Това беше използвано и като опит. Темата с, да кажа, погрешно управляващата и реализирана подземна реформа и редица проблеми пред земеделието и така определени страхове в нашето общество се преплетиха и се смесиха в някаква степен и една част от колегите са гласували, защото считат, че това е някаква опасност за България да чужденци да купуват земя и то трябва да уточним, че става за граждани на Европейския съюз, защото Конституцията забранява, знаете, практически лица да придобиват земеделска земя в България. Друга част се считаха, че по този начин ще дадат сигнал, че в това законодателство са необходими определени корекции и решения в посока така утвърждаване и защита на българската земя и нашите земепроизводители. Така че за мен беше трудно ми е по-скоро да направя някакъв такъв общ генерален извод от това гласуване.
Така, не правите генерален извод, но трябва генерални решения от тук нататък. Ще ви кажа защо генерални. Защото няколко са факторите, които предопределят, че това решение няма как да се изпълни. На първо място, разбира се, защото европейското законодателство и договорите, подписани в рамките на Европейския съюз, имат предимство пред българското законодателство. Първо. Второ, защото с този мораториум нищо не се решава. Самия вие като народен представител български политик, знаете, че земя може да се закупува чрез юридически лица. И трето, голямо обвинение и съмнение битува в специалистите, че по този начин се дават предимство и се защитават интересите на големите, да ги наречем, земевладелци, инвестиционни фондове, които оперират с земеделската земя на България. Така че тези три фактора, как ще ги преодолеете, как ще ги решите от тук нататък?
Ами, всички народни представители, всички трябва да се направим много внимателни изводи от това вчерашно решение и в крайна сметка да сме наясно, че като народни представители да се плъзнеш по представата, че определено обществено мнение доминира и ти трябва да отговориш на него, е най-лесното, което може да направиш като поведение. Но в крайна сметка, вие сте права, има конституция, която много ясно е разписала и забранява закупуването на земя от физически лица и тук наистина става въпрос с поет ангажимент към договора за присъединяване.
Така.
И това вече беше много ясно обяснено, че този договор дава редица права и задължение на България. Ползване общия пазар, свободно движение на стоки, на услуги, на капитали. По същия начин трябва да има възможност граждани на Европейския съюз да купуват българска земя. И между другото има абсолютни спекулации по тази тема, тъй като такъв тип граждани не са, както да кажа, за си да купуват българска земя. В момента и аз лично съм притеснен така от това залитане на моменти по такъв тип популистски така настроение, които могат да поставят България в една много сложна ситуация и българското правителство в много сложна ситуация,
като
се обмислят едни или други решения. В момента
аз не съм
мисля, че ние ще коригираме. Но в крайна сметка ще излезем от това положение, ще направим инициатива за промени в законодателството в тази посока, за да отговорим, разбира се, аз уважаваме тези притеснения на лица български граждани, че виждате ли има така някакви, имат аргументи в посоката, в която считат, че в голяма степен българската земя трябва да има един малко по-строг режим на придобиване.
Така е.
Има такъв тип практики в европейските страни.
Точно така.
Възложили на работна група и буквално до, мисля, че до седмица-две, ще направим предложение за съответните законодателни промени, които мисля, че ще отговорят и на тази част на обществото. Така че аз отнасям и с едно разбиране към част от колегите, защото те по този начин искаха да покажат, че Народното събрание като институция ще отчете и тази част от нашето общество, което изпитва някакви опасения. За съжаление се намираме в една много неприятна ситуация на изключително противопоставяне и на изключителни спекулации по всеки един въпрос се развиват в момента и не съм разсъждава и се действа нито рационално, нито така прагматично и отговорно, а общо взето се търси от всеки въпрос възможност, примерно опозицията търси възможност да се постави и постави правителство в положение, в което така най-неко казано, че му е трудно да действа и да, е много, много неприятно така.
Ще преминем нататък и на темата включително противодействие едни на други на политици и цели обществени групи в България, но много е важно да се, разсъждавайки на темата за земята, да разсъждаваме многопластово и многопланово. Не може ние да искаме трудовия пазар да е отворен за българи, да имаме претенции към определени държави, които се плашат от нахлуването на българска работна ръка, а в същото време ние да демонстрираме чрез българските политици невъзможността нашата българска земеделска земя да бъде стока на европейския пазар. Това е едно обстоятелство. И второ, вие сте прав. Трябва задължително да се намерят много строги ограничения за най-общо казано разпиляването на българската земя, но чрез нови законодателни инициативи, а не чрез удължаване на мораториум, който всъщност един политолог с нощи в нашия ефир го нарече кьорфишек. Този мораториум просто няма как да се осъществи. Но аз в случая виждам една друга опасност. Всичко да се прехвърля на сегашното правителство, защото казват ваши колеги от ГЕРБ, ето сега е момента на българските министри да върват в Брюксел, не в Китай, и там да преговарят. С кого ще преговарят? За мен това е един отново подводен камък, който се залага на правителството Орешарски.
Ами гласуването на депутатите от ГЕРБ беше в тази посока да поставят българското правителство именно в това неудобно положение. С пълното съзнание, че това няма как да се случи 3 месеца преди изтичане на мораториума, този срок да бъде предоговорен. Още повече вашите слушатели трябва да знаят, че 2010 година тази възможност е съществувала договорени за присъединяване. Да поставим този въпрос и тогава колегите от ГЕРБ и като правителство, и като народни представители не са направили нищо по този въпрос. И в момента това беше един от поредните казуси или теми, които беше използвана най-грубо от тях, за да се развиват институциите, за да се покаже, че българското правителство, видите, не може да свърши една или друга работа. И само, че ми се струва, че на моменти преминаваме едни граници, които е опасно да ги преминаваме.
Да. Точно така.
Играме много, много опасно по тази тема. За съжаление, като институция имам предвид парламента, ние се умяваме в момента да изработим така единни или така общи решения по такъв тип важни въпроси. Наистина, ако това беше предмет на законодателна инициатива, тя може да получи една широка парламентарна подкрепа. Но като законодателна инициатива, а през минаването за решение за мораториум, виждате, че ние в момента провокирахме на най-малкото неприятна реакция от страна на Европейската комисия.
Така е.
И от тук нататък, за съжаление, всичко, което правим като действие по тази тема, ще бъде много внимателно наблюдавано. И следено оттам.
Сега,
нещо, което не беше излишно, ми се струва.
Да,
и още повече, че никой няма да спечели, дори тези, които искат в крайна сметка и твърде, че защитат българската земя. Ние това механизма и начин.
Дочува се, че това ще бъде повод за другарски съд във вашата парламентарна група. Има ли такова нещо според вас, господин Бойчев?
Не, ама няма другарски съд. Ние имаме много въпроси, по които обсъждаме, по които колегите имат различни мнения. Това знаете, че не е отнеси от вчера. Това си е така най-нормално.
Да.
Състояние на левицата, включително на парламентарната група. И в крайна сметка мисля, че няма нищо лошо в това, защото ми се струва по-странното другото, да виждате политически сили, където един човек каза какво да се прави, да. Всички гласуват като един, видят.
Имате ли представа, Сергей Станишев? Имате ли представа, Сергей Станишев, как е гласувал по това гласуване за мораториума?
Да, това е известно, гласувал против.
против е гласувал. Не, защото се прочетах писания, в които се пише, че Станишев ви е посъветвал да гласувате за мораториума. Което ми се вижда неестествено и нереалистично, защото той е европейският тип български политик.
Гласуването беше по съвест на
колегите.
В контекста на, пак казвам, няколко часов дебат, в който от един момент нататък голяма степен от аргументите се загубиха и от мотивите потънаха в едно така много...
Малко емоционално беше това гласуване, според мен, но да вървим нататък бежанския проблем. Той започна да се живее сякаш собствен живот на наша територия. Кой, защо и как докара кризата по бежанския проблем в България? Защото това определено вече си е криза. Имам предвид, 8000 по последни данни са бежанците, но първо те не са само сирийци, второ те нямат необходимите условия, трето, те получават бавно бежанския статут. Четвърто, те създават предпоставки от тук нататък да се увеличава броя на бежанците и така нататък и така нататък. Кой, как и защо допусна да се стигне до тук?
Ами знаете, че този конфликт в Сирия е от поне на 2 години.
Точно така.
Сега аз не искам да изпадам в тона на такъв тип предходни управления, които всичко прехвалиха със съм на дата и търсиха обясненията там. За съжаление, България, достигайки тази бежанска вълна до България, последните месеци се констатира, че всички тези мерки, които би трябвало да има като подготовка, в крайна сметка не са били изпълнени. И виждате, че ние бяхме поставени пред положение българското правителство в момента, пред ситуация, в която нещата изглеждат последния начин, ежедневно между 100 и 300 човека, това е всеки ден, преминават българската граница и търсят закрила. Дали бежански, дали хуманитарен, знаете, те са няколко вида статут.
Да, да.
В крайна сметка местата за настаняване на такъв тип хора се бяха изключително ограничени и нямаше така никаква подготовка за това къде да бъдат настанявани тези хора. От тук нататък това лично за мен е много големите предизвикателства пред правителството и въобще като нас, като държава и като общество, ако искате. И между другото, по начинът, по който ще се справим с този въпрос, ще стане ясно дали наистина може да преодоляваме такъв тип трудности. Имам предвид, че в момента подхода за поне моето разбиране и това, което аз налагам, когато коментираме тази тема в групата и ние се опитваме като инициативи да извеждаме, че това не може да бъде проблем само на една институция, било агенцията за бежанците, на едно ведомство, било МВР. Това трябва да бъде ангажимент на цялата изпълнителна власт, на цялата законодателна власт, въобще на всички институции в България, включително и на местната власт. И го казвам с пълната отговорност това нещо и както че това трябва да бъде ангажимент и на цялото общество.
Така.
И в момента твърдя, че заиграването по тази тема, прехвърлянето на отговорност от едната институция, на другата институция, спекулирането, чисто политическото спекулиране и говорене по тази тема, създава много опасни предпоставки и не дай Боже да стигнем до така по ситуация на ескалиране на напрежението. Тъй като тези групи хора се настаняват, знаете, в едни лагери, в които вътре също напрежението не е
да, това всички причина. Го знаем като факти. Мен ме интересуват няколко извода, които се налагат. Първо, защо закъсняхме толкова много с дипломатическите активности, които обикновено съпровождат подобни явления? Кога и защо някой отложи контактите с турското правителство? Все още аз не съм видяла контакт с турското правителство, за да се преговаря с тях на темата бежанци.
Не. Преговаря се. От самото начало се преговаря.
Кой? Външният министър и министър-председателя?
Външният министър и министър на вътрешните работи.
Че те не са ходили до Турция, как преговарят?
От първия ден преговарят по този въпрос, само че знаете, че имаме една спогодба за реадмисия с Турция, която за да бъде подписана, турската страна поставя определени условия, така нататък и те са в контекста вече на определени ангажименти, които искат от Европейския съюз. В момента външния министър инициираха с различни разговори в този тристранен тази, между тези три страни, Турция, Гърция и България, в крайна сметка да синхронизират усилията. Така че от първи ден се правят редица разговори по тази посока.
Веднага, между другото, веднага ви контрирам.
Тя и европейската политика по този въпрос, виждате, че...
Разбира се, и тя е противоречива, и тя има своите грешки. Така е.
Твърдим, че тя е успешна.
Така е, така е. Но защо гръцкото правителство успя частично да реши този проблем, а нашето правителство въобще не се е захванало да го решава? Вие знаете, че Гърция в известна степен спря потока от Турция.
Ми при гръцката граница, която е по-малко сухопътната, естественият релеф позволява с изграждането на една 13 км, мисля, че беше
толкова.
За защитно съоръжение, в крайна сметка в голяма степен да бъде блокиран сухопътния достъп. Нещо, което ние ще направим за един 30 км участък на нашата граница.
Край Елхово.
Така. Да, където просто релефа и пътища от турска страна са съвсем близко до нашата граница. Но нашата граница е, мисля, че 230-240 км и възможността да бъде осигурена по цялото протежение е технически и физически прекалено ресурсно.
Второ, вие знаете...
Предполага прекален ресурс в тази...
Да, вярно е, но първите дни ние си ги пропускахме въобще безапелационно. Така е, и вие като политик не може да не го знаете това нещо. Второ, в нашата най-нова история сме имали и друг случай, в който бяхме заплашени от беженска вълна. И знаете, не за да възхвалявам Иван Костов, но знаете, че той като министър-председател реши по един друг начин въпроса с бежанците, които ни бяха заплашили тогава. Преговори с македонската страна, плащане, разбира се, всяко удоволствие се плаща, плащане и задържане на бежанците на територията на Македония. Най-общо схемата беше такава. Защо този път не се опитахме да преговаряме с турската страна, ето по една такава схема?
Знаете ли колко са бежанците в Турция?
Знам, разбира се.
Да, над 500 хиляди.
Да, вече са над 600. Над 600 да, последни данни.
Този конфликт ескалира прекалено дълго време и се виждате, че за съжаление към момента не се върви в посока на неговото решаване.
Така.
Никой не може да се ангажира с това кога и как ще стане и по-скоро прогнозите са, че в тази до края на тази година среща ще има още. Аз съм чел прогнози, които стигат до 2 милиона бежанци.
Да.
Всички съседни държави, знаете, че са...
На фона?
На прага на това нещо.
Да, не за да ви противореча. Не за да ви противореча, но на фона на 600 хиляди, колкото са до момента в Турция, едни 8 хиляди изобщо нямаше да се отразят на турската страна и те съвсем спокойно можеха да ги задържат при тях. Продължавам нататък. Не смятате ли, така поне твърдят някои специалисти, че съсредоточаването на бежанците в територии, български райони, където и без друго има противопоставяне на етническа основа, ще създаде предпоставки за една драстична исламизация на тези райони?
Ами, вижте,
говоря по южната граница.
Да, водим разговори в тази и в тази посока. Спорни са нещата, има аргументи и в едната, има аргументи и в другата посока. Mm-hmm. Има аргументи, които казват те да не бъдат настанявани в региони, където е така смесено или преобладава турско население, тъй като това може да доведе до определена радикализация, радикализация по-радикална и такъв тип елементи да бъдат засилени. Има теория, която казва, че пък те трябва да бъдат настанявани в региони, където няма смесено население. Плюсове и минуси има в едната и в другата посока. Истината е, че ние като държава в момента не сме имали готовност и не сме готови да приемем такъв поток бежанци. Още повече, знаете, че след придобиването на определен статут, те имат всички права на български граждани, без правото да гласуват, което означава, че трябва да имаме предвид, че те не са разчетени нито в социалната, нито в здравната система, нито в образователната система на нашата страна. И от тук нататък се прави, трябва да се направи един много внимателен анализ, каква част от тях ще останат на територията на Република България, каква част ще се опитат да преминат в други страни,
тъй като
вече механизмите за интеграция.
Тъй като вие не си вдигахте телефона, когато си бяхме определили часа за ваше участие, за съжаление, сега трябва да прекъснем нашия разговор, макар че е много интересен и важен, защото започна работа една комисия, която ние ще предаваме директно в ефира. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам спорен ден.
Благодаря.
Желю Бойчев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.